Dëgjuesi nderuar, mirë se jeni. U flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj gjatë 30 minutave vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë thotë se ka presione nga individë dhe organizata lidhur me testet e COVID-19. Mbyllja në shtëpi dhe pasiguria ekonomike, faktor të dhunës në familje, thot drejtoresha UN Women Kosova, Vlora Tuzinushi. Federata e futbolit të Kosovës thot se deri në fund të muajit maj duhet të rinis garat në ligat e futbolit në Kosovë. Vendet të ndryshme në botë kanë filluar me lehtësimin e masave të izolimit. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lidhja Demokratike e Kosovës po synon që gjatë kësaj jave të formoj qeverinë e re të Kosovës me votat e deputetëve të kuvendit. Ndërkohë lëvizja vetëvendosje është në pritje të letrës apo shkresës zyrtare të presidentit Hashim Thaçi, me të cilën ai i ka dhënë mandatin LDK-s që të formoj qeverinë në mënyrë që çështjen ta bartë në gjykatën kushtetuese. Analistët thonë se formimi i qeverisë mund të mbetet në pezullim për një kohë nëse një gjë të tillë kërkon kushtetuesia. Ndjekim në vazhdim kronikën në këtë temë që ka përgatitur Ziadin Gashi.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi nuk e ka bërë ende publike letrën zyrtare me të cilën i kërkon Lidhjes Demokratike të Kosovës nisjen e procesit politik për formimin e qeverisë së re. Kjo letër vlerësohet se ka rëndësi jo vetëm politike, por edhe kushtetuese juridike, pasi që me publikimin e saj çështja pritet pastaj të kaloj për interpretim dhe aktgjykim gjykatës kushtetuese të Kosovës. Një veprim të tillë e ka paralajmëruar vetë kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti, i cili në 2-3 raste ka deklaruar se sapo ta ketë në dorë shkresën zyrtare të presidentit, ai me ekipin e tij ligjor do të drejtohen gjykatës kushtetuese, duke pretenduar se presidenti po shkel kushtetutën e Kosovës duke ia ofruar mandatin LDK-s dhe anashkaluar kështu partinë fituese të zgjedhjeve përkatësisht lëvizjen vetëvendosje. Letra apo shkresa e Thaçit dërguar LDK-s do të duhet të ishte publike, thotë analisti politik nga Demokraci Plus Albert Krasniqi. A i tha po ashtu se vetëvendosje mund të kontestoj veprimet e presidentit edhe pa letrën apo dekretin me të cilën i jap të drejtën LDK-së të formoj qeverinë.
Tani do të varet si do të veproj lëvizja vetëvendosje dhe çfarë vendimi do të merë gjykata kushtetuese. Në interpretimin të më konsideroj që dhe veprimet e presidentit mund të kontestojnë dhe pa pasur nevojë që të ketë një dekret për anës së ti, për shkak se kushtetuta e thëtë e qartë edhe një gjithë të tjilë.
Bazuar në praktikat e deritashme, tekson Krasniqi, se herë që është kërkuar nga gjykata kushtetuese pezullimi vendimeve, zakonisht ajo ka reaguar brenda 5 ditëve.
Arsyeja mos publikimit dhe kërkesa për publikim në hershme ka të bëjë në nxënien e hapit se në çfarë momentumi do të bëhet ankesa në mënyrë që të disi cila prej forcave politike do të mbetet në qeveri deri në nxjerrjen e aktivitetit përfundimtar të gjykatës kushtetuese.
Në anën tjetër, Lidhja Demokratike e Kosovës është në fazën përmbylljes së negociatave me partitë politike për formimin e koalicionit të ri qeverisës. Sipas LDK-s, vendimi në kuvend për qeverinë e re do të ndodhë këtë javë. Qeveria Kurti është rrëzuar me emocion mosbesimi në kuvend më 25 mars, ende pa i mbushur 2 muaj të funksionimit të saj, që atëherë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi kishte nisur konsultimet me partitë politike për formimin e qeverisë së re. Ndërkaq, më 22 prill presidenti Thaçi kishte konstatuar se lëvizja vetëvendosjes si parti fituese e zgjedhjeve, përkundër 5 thirrjeve të tij, nuk e ka shfrytzuar mundësinë kushtetuese për propozimin e mandatarit, kështu që këtë të drejtë ai ja ka kaluar Lidhjes Demokratike. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Të gjitha të dhënat nga institucionet e Kosovës tregojnë se muajve të fundit ka rritje të rasteve të dhunës në familje. Kështu thot në një intervist për Radio në Evropa e Lirë, drejtoresha UN Women Kosova, Vlora Tuzinushi. Ajo thekson se bashkë me Ministrinë e Drejtësisë, Policinë e Kosovës dhe institucionet e tjera dhe me familjen e agjensive të kombeve të bashkuara po ofrojnë mbështetje për personat e prekur nga dhuna. Arton Konushevci ka biseduar me zonjën Tuzinushi.
Zonja Tuzinushi, rastet të dhunës në familje raportohet të kenë shënuar rritje në muajt e fundit. Cilat janë të dhënat tuaja?
UN Women, sikur se me të gjitha institucionet, bazohet në të dhëna që i marim nga policia Kosovës, duke qenë se ne kemi një partnerët tashmë 20 vjeqar me policinë e Kosovës, posaçërisht në ndërtimin e kapaciteteve me seks të veçanë në dhunën familje, dhunën seksuale gjatë luftës të tjera. Ne vazhdimisht jemi në kontakt dhe i marim të dhëna nga ta për të pasur gjithashtu qasje në analiza dhe raportime që ne pasaj përgatitim për Kosovën dhe të cilat gjithashtu shërben për raporte rajonale dhe në nivel global. Në tre mujshin e fundit, ashtu si që ta të veju, nuk e di mendet nëse është për shkak të Covidit, por duke qenë se praktikat globale janë kanë rritje të dhunës për 30%, si duket ky trend po përcillet edhe në Kosovë. Nga të dhënat e policisë, tre mujshi i parë i 2019-shit në krahasim me tre mujshin e parë të 2020-shit i ka një rritje për 98 rasteve. Por, ajo që ka na frigohemi është se në fakt gratë e vajzat të cilat janë të mbyllura në 4 muret e shtëpisë me abuzuesin, janë duke menduar se mos institucionet kanë prioritetet tjera më të rëndësishme si që janë shëndeti, si që është situata e krizës që atë pandemisë tja dhe mund të mendojnë që nuk do të marrin përgjigjen emergjente në rast se ato janë viktime dhunës së familje.
Rritja e këtyre rasteve po ndërlidhet edhe me masën e qëndrimit në shtëpin, me izolimin.
E pasiguria ekonomike në fakt, duke ditë se nuk disë si do dalim të gjithë nga kjo situatë, po sa qështë nga aspekti ekonomik, pastaj mbyllja shkollave, mbyllja në shtëpi, natyrisht që rritë stresin për së cilin për nesh, dhe duke ditur gjithashtu dhe nga pandemi tjera më herët që ka shpërthy në vendet tjera, gjithmonë ka pas rritje të posa qështë të dhunës në familje. Edhe pas pandemis gjithashtu, gratë dhe vajzat, përveç që gjatë pandemis edhe pas pandemis, gjithmonë janë me të gotitra, sepse varfria ekonomike gjithashtu ndikon të ato mësë shumëti, në shumicën e rasteve ka ndosë për shembull eksploatimi seksual, edhe mënyra të tjera të abuzimit dhe përfitimit nga gratë dhe vajzat. Prandaj edhe ne si UN Women jemi duke ndërmarrë të gjitha masat që përveç në situatën emergjente në të cilën jemi, në koordinim të ngushtë me Ministrinë e Drejtësisë, Policinë e Kosovës dhe institucionet tjera, po bashkë me familjen e agjencioneve të Kombeve të Bashkuara të jemi gati të ofrojmë mbështetjen tonë, asistencën tonë për strehimorët, gjithashtu që ato të jenë të gatshme të pranojnë më shumë raste në rast se ka ngritje, por njëkohësisht jemi në fazën e draftimit të një kornize të ndihmës me shumë intervenime në disa fusha të ndryshme në mënyrë që edhe pas Covidit, edhe pas pandemisë të jetë një integrim më i lehtë dhe të ketë më shumë mbështetje për gratë dhe vajzat, sidomos në aspektin ekonomik.
Cila është ndihma që ju ofroni për personat e dhunës në familje?
Para disa dite, bashkë me agjencionet e Kombeve të Bashkuara, ne hartuam listën esenciale të pranuar nga strehimorët në koordinim të ngushtë me Ministrinë e Drejtësisë, domethënë ato përfshihen gjëra ushqimore, higjienike, veshëmbasje dhe pajisje teknologjike për fëmijët, të cilët nuk mund të përcjellin mësimin online, pajisjet teknike, çarshafët, pajisjet higjienike dhe këto tjerat janë siguruar tashmë, janë duke u shpërndar, një pjesë të tyre është shpërndar. Mandejmë bashkë me Ministrinë e Shëndetësisë dhe UNFPA gjithashtu e kanë siguruar një konvikt emergjent për rastet e dhunës të cilat duhet të kalojnë në fazën e karantinimit, edhe aty momentalisht jemi duke i siguruar edhe në këto gjërat esenciale bashkë me veshëbosje dhe qarshaf në mënyrë që të jenë të gatshme për pranimin e rasteve, por kjo është ndihma emergjente që jemi duke ofruar. Gjithashtu me Ministrinë e Drejtësisë në bazë ekspertizës së UN Women që ka globalisht, ne gjithashtu jemi duke mbështetur në hartimin e protokolit emergjent të pranimit të rasteve të dhunës në familje, në mënyrë që të mos shkojnë apo të mos humbin kohë sipas protokolit ekzistues në rast se ka ngritje edhe më të madhe të lajmërimit të rasteve të dhunës në familje e të tjera. Pra kjo është ajo çka kemi bërë në fazën e parë, që është kryesisht të pajisim strehimorët me çdo gjë që ato ka nevojë në rast se do të ketë ngritje të ndjeshme të rasteve të dhunës në familje.
Është dëgjuar shpesh këto ditë se thirrja popullore rri në shtëpi, nuk është zgjidhje për viktimat e dhunës. Cila është zgjidhja për to, çka duhet bërë shteti konkretisht në këtë drejtim?
Po pra, kjo është veç qëllimi i fusatës se ne nisëm para disa dite, thjesht që përmes liderëve më të lartë institucional, duke falendëruar kryeministrin, ministrin e drejtësisë, ministrin e shëndetësisë dhe ministrin e punëve të mendshme, ata kanë dalë me videomesazhe duke i ftuar të mbijetuarat e dhunës që të raportojnë dhe për t'i bindur ato që institucionet në fakt janë duke funksionuar normal, sikur se në kushtet normale dhe se çdo thirrje për ndihmë do t'i përgjigjet. Gjithashtu ministri i drejtësisë në mesazhin e saj thotë se pavarësisht periudhës së pandemisë, edhe dënuesit do të punohen. Prandaj për ne kishte edhe qëllimi kryesor i fushatës që vetë bartësit e institucioneve, ata që ofrojnë shërbime për qytetarët, në fakt të japin mesazhet për ato të cilat mendojnë se nuk mund të gjejnë përgjigje. Pra thjesht që ato të binden që nëse janë të lashtë dhe nëse kanë nevojë në ndihmë, të zërasin tre numra të cilat janë vënë momentalisht në dispozicion dhe janë në dispozicion 24 orë 7 ditë në javë për të pranuar thirrjet e tyre.
Në fakt, dhuna në familje në Kosovë është përcjell shumë herë edhe me debate mbi mungesën e reagimit nga autoritetet. Ku mendoni se qëndron problemi?
Gjithmonë ka perceptime të ndryshme varësisht nga cila perspektive shikon. Unë mendoj që ka përparime të ndjeshme në ofrimin e shërbimeve emergjente të dhunës në familje. Gjithashtu ne kemi kontribut që në mënyrë që të përmirësohet kjo, bashkë me Ministrinë e Drejtësisë është zhvillu tani më për herë të parë në rajon databaza e integruar e rasteve të dhunës familje, është rast unik, ende asnjë vend ofrues nuk e ka, ku policia, shërbimi social, prokuroria dhe gjithësia kanë të njëjtën qasje, do më thoni fusin të dhënat e për një rast dhunës në familje në një sistem. Dhe në përmes këti sistemi, përves të dhënave për viktimen, ata gjithashtu do të gjurmojnë ku qëndrën rasti dhe ku kanë gjetë rasti në rast të nuk është proceduar me tutje deri në gjykim. Dhe ne shpesojmë shumë që analizat që veç kanë fillu Ministria Drejtësisë me nxjerr nga databaza, në fakt kanë me iku edhe më mirë në përmirësimin e procedimit të rasteve të në familje, në mënyrë që sa më shpejt ato të marrin përgjigjen institucionale.
Intervistën e plot me Vlora Tuzi Nushin mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Federata e futbollit të Kosovës thotë se deri në fund të muajit maj duhet të rinisë garat në ligat e futbollit në Kosovë, të cilat janë ndërprerë për shkak të pandemisë së koronavirusit, si dhe për një muaj e gjysmë të përfundojë ato, sipas rekomandimeve të UEFA-s. Në të kundërtën, si që thonë ata, ekipet e Kosovës nuk do të arrinë të marrin pjesë në garat evropiane, por si pas tyre, rifillimi garave nuk do të varet vetëm prej federatës, por edhe nga rekomandimet e institucioneve shëndetësore. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Bazuar në vendimin e fundit të Unionit të Federatave të Futbollit të Evropës UEFA, ndeshjet në kampionatet e futbollit në Kosovë duhet të përfundojnë më së largu më 20 korrik dhe tashmë Federata e Futbollit të Kosovës do të nisë përgatitjet për rifillimin e garave, të cilat janë ndërprerë për shkak të pandemisë së koronavirusit, njoftojnë zyrtarët e kësaj federate. Siç thon ata, më 21 prill UEFA ka mbajtur videokonferencë me 55 antarët e kësaj federate ku është diskutuar çështja e rifillimit të kampionateve dhe ndeshjet para kualifikuese për edicionin e ri në Ligën e Kampioneve, si dhe për Ligën e Evropës të UEFA-s. Sipas tyre, ky vendim i UEFA-s vlen për të gjitha vendet që janë të renditur mbi numrin 16 të ranglistës së UEFA-s, ndërkaq të parat kanë afa deri më 2 gusht. Kosova në garën para kualifikuese për Ligën e Kampioneve duhet të dërgojë ekipin fitues të IPKO Superligës, ndërkaq nën kampioni kësaj lige dhe fituesi i Kupës së Kosovës do të garoj në Ligën e Evropës. Sekretari përgjithshëm i Federatës së Futbollit të Kosovës, Erol Saliu, thot për Radio në Evropa e Lirë që për të përfunduar gjirot në kampionate brenda afatit të caktuar nga UEFA, gara do të duhet të rinisin më së largu në 10 ditët e fundit të muajit maj.
Ne kemi 19 gjira, për fatë mire kemi sistem trefisht dhe është zhvillu vajtje arve, pra 22 gjira e në shku dhe 19 janë. Kështu që brenda kështi afati kohor kemi mjaft kohë dhe shpesoj dhe që kemi mundësi që këtë verës të përshoj, po unë mendoj një mu e gjysh dhe të i krymë pa problem. edhe garat e kupës i kem 4 ekipe që janë me fazën finale, edhe ajo kryet. Po mund të ndodhen në formë një turniri, mini turniri, apo për garat e kupës, apo të luhet në stadion, të zhvillohen deshet, pastaj finale, pra mundësit janë opcionet janë dha.
Arbnor Morina, trajneri futbolit i licencuar nga UEFA, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson që përfundimi garave deri më 20 korrik do të jetë mjaft i vështirë për klubet, por edhe për vetë futbolistët e ekipeve veç e veç. Sipas tij, orari i ndeshjeve do të jetë shumë i ngjeshur dhe klubet duhet të insistojnë për të paktën 2 deri 3 javë afat për një fazë përgatitore.
Për arsye se futbollistët kanë punuar në mënyrë individuale me plane individuale dhe nevojitet që të jenë zbashkuar në grup që të vazhdojë të punë e cila ka qenë më herët para se më ndërprerë për shkak të COVID-19. Do të thotë kam pas mjaft probleme sa i përket kësaj pjese, për arsye se kemi të bëjmë edhe me një kohë me një temperaturë më të lartë se sa kur është ndërprerë kampionati. Duhet me po deri në cilën fazë, në cilën nivel janë të përgatitur lojtarët kur kthehen me punën në grup. Edhe qysh nuk koncipu puna në grup që me nxjerr maksimumin nga këta lojtarë e mos me pas lëndime edhe smundje.
Morina shtoi që nëse arrihet që të rifillojnë garat jo vetëm deri në përfundim të këtij kampionati, por mbase gjatë gjithë këtij viti, ndeshjet do të duhet të zhvilloheshin pa shikues. Sekretari përgjithshëm i Federatës së Futbollit të Kosovës Aliu thotë që megjithatë rifillimi dhe zhvillimi kampionateve në Kosovë nuk do të varet kritikisht nga vullneti i federatës.
Pare nuk mund më zhvillu pa lehen e qeverisë, pa lehen e ministrisë apo institutit kombëtar të shëndetësisë publike, po nëse zhvillohen sigurisht do të zhvillohen pa shikues dhe duke marrë masa ekstreme kështu higjienës personale të lojtarëve dhe persona të tjerë që janë lojtarë të ndeshjeve. Më e mira do të ishte me bë test para fillimit të ndeshjeve. Çdo klub duhet të gjejë mënyrën e vet, shpresojmë nëse ke mundësi edhe ne do ndihmojmë. Po sigurisht se duhet të mjavon klubi një afat 80 ditë për
Por Morina, i cili është edhe trajneri i klubit flamurtari, thotë që klubet tashmë kanë ndërmarrë ato masa preventive që kanë qenë të mundshme, sikurse dezinfektimi i hapësirave brenda objekteve të klubeve dhe fushave të mbuluara.
Na masa tona për ndërmarrje, mirë po unë mendoj që nuk mundet me u hynë në vazhdim kampionatit pa vot testimet e nevojshme për çdo futbollist. Edhe aty duhet me pas fjalën kryesore federata edhe Ministria e Shëndetësisë për arsye se janë teste të cilat janë kushtueshme mjaft shumë. E në këtë moment kur klubet po përballen me probleme financiare, atëherë ndihma e vetme kishte me qenë Ministria e Shëndetësisë edhe e Federata, që të gjithë lojtarët, të gjithë trajnerët, të gjithë stafet të cilët punojnë me ta, të bëjnë testimet para se me fillu puna në grupe.
Zyrtarët e Federatës së Futbollit të Kosovës kanë theksuar se gjatë kohës së pandemisë financat e klubeve janë dëmtuar për shkak të vështirësive financiare të vetë sponsorëve të këtyre klubeve, të cilët megjithatë nuk i kanë ndërprerë të gjitha ndihmat për klubet. Sipas tyre, Federata ka ndarë mbi 600.000 euro për të ndihmuar klubet në ligat e ndryshme ku zhvillohen garat për shkak të pandemisë së koronavirusit edhe zhvillimin ndeshjeve të kombëtarëve në ligën e kombëve të UEFA-s mbetet të shqyrtohet nëse do të luhet gjatë muajve shtator, tetor dhe nëntor, ashtu sikur se dhe ndeshjet e play-offit. Në kuadër të kësaj të fundit, ndeshja në mes të kombëtarës së Kosovës dhe asaj të Maqedonisë së Veriut, e cila është dashur të luhet në muajin mars, është shtyrë për muajin tetor ose nëntor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Sot mbushën 3 vite nga sulmi në kuvendin e Maqedonisë së Veriut, me qëras një grup protestuesish, të cilët ishin të përkrahur dhe organizuar nga partia VMRO-DPMNE, u futën me dhunë në institucionin Liçvënës, ku edhe u shtruan dhunë ndaj deputetëve, gazetarëve dhe administratës së parlamentit. Ndër deputetët që më së shumti ka qenë plagosur, ishte Zjatin Selaj i Aleancës për Shqiptarët, pastaj Zoran Zaev i LSDM-s, si dhe Oliver Spasovski dhe deputet tjerë të LSDM-s. Më shumë allësi sjellë Zërjeta Hajroja Jaga.
Pandemia e koronavirusit ka paralizuar procesin gjyqësor ndaj katër ish drejtuesve të lashtë të shtetit, të cilët akuzohen se janë organizatorë të ngjarjeve të dhunshme në kuvendin e Maqedonisë së Veriut me 27 prill të vitit 2017, ndërkohë që dënimin me burg janë duke vuajtur vetëm ekzekutuesit. Tre vite më parë, një grup protestueshi të cilit ishin të përkrahur dhe organizuar nga VMRO-DPMNE, u futën me dhunë në institucionin Liçvënës ku u shtruan dhunë ndaj deputetëve, gazetarëve dhe administratës. Lideri i socialdemokratëve Zoran Zaev, i cili pritej atë kohë të marrë drejtimin e qeverisë, ishte cak i sulmeve. Nga Aleanca për Shqiptarët, lideri i së cilës partisë Zjadin Sela, doli me lëndime më serioze nga sulmi pasi u rrah brutalisht nga dhunuesit, thonë se procesi gjyqësor për ngjarjet e sejnjtë së përgjakshme, siç quhet ndryshe 27 prilli 2017, ka dëshmuar se gjyqësori vazhdon të mbahet peng nga politika. Ilmi Aziri, zyrtari i lartë i Aleancës për Shqiptarët për Radio në Evropa e Lirë, thotë se ngjarjet e 27 prillit paraqesin dëshmi se në Maqedoninë e Veriut ekziston një kapje e dyfish, përkasish gjyqësori mbetet i kapur nga politika dhe politikanët janë të kapur nga gjyqësia.
Praktikisht kemi një shantazhim të dyfish për shkak të veprimeve që kanë ndodhur në të kaluarën. Ne jemi dëshmitar se jo vetëm gjyqësia, po edhe politika është e përzier në mos nxjerrjen para gjyqit të politikanëve, të cilët supozohet se janë të përzier në rastin e 27 prillit. Për shembull, kemi rastin për mos marrjen e imunitetit të kryeparlamentarit të atëhershëm Trajko Veljanovski, të cilit me manipulime procedurale nga ana e kryetarit të parlamentit edhe nga ana e komisionit në atë kohë që ishte, i mundësua që mos të merret imuniteti, dhe një kosisht që paracit ke pengese që mos të paracitet para paragoneve të gjyqësisë.
Ndërkaq, kryeministri i Maqedonisë së Veriut Oliver Spasovski, ndaj të cilit gjithashtu ishte ushtruar dhun gjatë ngjarjeve të 27 prillit, përmes një postimi në profilin e tij në Facebook ka shkruar se Maqedonia e Veriut sot kujton ditën më të errët të historisë, pasi sulmuesit për të realizuar planin dhe qëllimin e tyre monstruos ishin të gatshëm dhe për likuidimin e disa prej anëtarëve të kuvendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerrieta Hajro, Yahya Aga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bota po lehtëson masat e izolimit të ndërmarra për të parandaluar përhapjen e koronavirusit të ri. Megjithatë, ekzistojnë dyshime për raportime të dyshuara të numrave, testime të kufizuara dhe infeksione asimptomatike, madje edhe fshehje të qëllimshme nga disa qeveri. Numri i të infektuarve nga koronavirusi në botë ka arritur në rreth 3 milion. Më shumë hollësi materiali në vazhdim. Një numër vendesh në botë ka njoftuar lehtësime të kufizimeve për shkak të pandemisë së koronavirusit. Në ndërkohë, numri të infektuarve nga koronavirusi në botë është rreth 3 milion me rreth 206.000 vdekje sipas Universitetit John Hopkins. Ekzistojnë dyshime për raportime të dyshuara të numrave, testime të kufizuara dhe infeksione asimptomatike, madje edhe fshehje të qëllimshme nga disa qeveri. Më së shumti dyshime ka për Kinën dhe raportimet nga atje, të nxitura pjesërisht nga akuzat ndaj qeverisë për të cilën thuhet se fillimisht u përposhtë të fshitë shtrirjen e shpërthimit të virusit. Vendi me 1.4 miliard njerëz regjistroi vetëm 3 raste të reja të koronavirusit më 27 prill dhe nuk ka raportuar vdekje të reja për 12 ditë me radhë. Numri i të infektuarve në këtë vend është rreth 83.000 dhe i vdekjeve 4.633 sipas të dhënave zyrtare. Në vendet perëndimore, numri i vdekjeve ka treguar shenja të rënjes pasi masat e izolimit gradualisht po lehtësohen për të rihapur ekonomitë e rënuara. Në Shtetet e Bashkuara, vendi më i goditur në botë me afro 1 milion raste të konfirmuara dhe më shumë se 55.000 vdekje, një grup shtetësh kanë përgatitur plane për këtë javë për të lehtësuar kufizimet e koronavirusit pasi papunësia është rritur. Në Evropë, shumë vende po lehtësojnë masat e izolimit derisa ka arritur numrin e testimeve dhe gjurmimin e kontakteve të personave të infektuar. Italia njoftoi se do të lehtësojë masat e izolimit, por autoritetet paralajmëruan se distancimi fizik dhe mbajtja maskave të fytyrës do të mbesin në fuqi. Ky vend do të rihap disa biznese të vogla dhe ato prodhuese gjatë kësaj jave. Italia ka numrin më të madh të vdekjeve nga COVID-19 në Evropë me më shumë se 26.000. Edhe Franca, Gjermania dhe Belgjika kanë paralajmëruar lehtësim të masave.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës u bën thirrje qytetarëve dhe individëve nga organizata të ndryshme që të ndalin presionet mbi këtë institucion dhe të mos pengojnë punën e tij. IKSHPK-ja e kupton shqetësimin e secilit qytetar për statusin e gjendjes së tij shëndetësore, por nuk mund t'i nështrohet diktatit të secilit që vetë vlerëson se duhet të testohet, pasi që një përgjegjësi e tillë i takon institutit, thuhet në njoftim. Instituti nuk emërton asnjë institucion apo individ që ndërlidhet me këto operacionet e pretenduara. Klinika infektive e Kosovës ka njoftuar se një pacient me COVID-19 është në gjendje kritike. Mjekja Sadie Namani ka njoftuar se pacienti është duke u trajtuar me ventilim mekanik. Nga 57 rastet që janë të shtruar në këtë klinik, si pasaj 55 rastet janë me COVID-19. Prej tyre 45 rastet janë në gjendje stabile, ndërsa 9 rastet janë në trajtim me oksigenoterapi dhe për kujdesje intenzive. Deri më tani në Kosovë janë regjistruar 763 raste me koronavirusin e ri. 21 persona kanë vdekur, ndërsa 166 janë shëruar. Në 22 prill, uthecësi i trajnimeve në qendrën korrektuese në Dubrav ka rezultuar pozitiv me COVID-19. Shërbimi korrektues i Kosovës njofton se i mjeti është liruar nga detyra dhe është vendosur në vet izolim. Në funksion të lokalizimit të infeksionit dhe parandalimit të përhapjes së COVID-19 në qendrën korrektuese Dubrav, menjëherë ka filluar gjurmimi kontakteve të gjithë zyrtarëve korrektues në këtë qendër, thuhet në njoftim. 4 zyrtarëve tjerë të cilët kanë gjenë kontakt me të u janë bërë testet dhe kanë rezultuar negativ. Shërbimi korrektues i Kosovës ka njoftuar se deri më tani në qendrat korrektuese dhe ato të paraburgimit asnjë i burgosur nuk është prekur me virusin COVID-19, ndërsa kanë rezultuar pozitivisht 7 zyrtarë korrektues. Autoritetet në Shqipëri kanë njoftuar se gjatë 24 orëve të fundit janë konfirmuar edhe 10 raste me koronavirusin e ri. Zëvendësministria e Shëndetësisë Mira Rakacolli tha se 9 të infektuar janë në Tiranë dhe një në Shkodër. Sipasaj, numri i përgjithshëm i personave me COVID-19 në Shqipëri është 736. Gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar 12 pacientë, duke shuar numrin e të shëruarve në 422, tha ajo. Deri më sot në Shqipëri 28 pacientë kanë humbur jetën në betejën me COVID-19. Në shërbimin infektiv janë të shtruar 29 pacientë, ndërsa 7 prej tyre janë në kujdes intensiv. Rreth 12 milion euro ka eksportuar mallra Serbia në Kosovë që nga fillimi i këtij muaji, por kur edhe filloi së zbatuari masa e reciprocitetit e vendosur nga qeveria në detyrë. Në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë, dogana e Kosovës ka vërtetitur se janë 1497 dërgesa që kanë ardhur nga Serbia në Kosovë që nga data 1 prill. Kurse nga Kosova në Serbi janë eksportuar mallra në vlerë vetë 800.000 euro. Dominon industria ushqimore si dhe ajo kimike në import, derisa në eksport janë disa produkte bimore dhe industri ndërtimore, thuhet në përgjigje. Në fillim të muajit prill, qeveria në detyrë e Kosovës e ka zëvendësuar taksën prej 100% për produktet serbe të vendosur nga qeveria kaluar në nëntor të vitit 2018, duke futur gradualisht masën e reciprocitetit. Komisionarja e lartë e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut, Michelle Bachelet, u bëri thirrje vendeve të përmbahen nga shkelja e të drejtave të njeriut derisa marrin masat e jashtëzakonshme për të luftuar pandeminë e koronavirusit. Vendet po minojnë sundimin e ligjit në emër të luftimit të pandemisë të koronavirusit duke shkaktuar një fatkeqësi për të drejtat e njeriut, tha ajo. Masat urgjente nuk duhet të jenë një armë që qeveritë mund ta përdorin për të minuar kundërshtimin, pastaj për të kontrolluar popullatën dhe madje edhe të zgjasin kohën e tyre në pushtet, tha Bachelet. Ato duhet të përdoren për të përballur në mënyrë efektive me pandeminë asgjë më shumë dhe asgjë më pak, shtoi ajo. Shpenzimet ushtarake në botë u rritën në 1.92 trilion dollar në vitin 2019, rritja më e madhe në një dekadë, tha një institut i sigurisë me bazë në Suedi. Instituti Ndërkombëtar i Paqes në Stockholm tha se 62% të shpenzimeve ushtarake në botë e përbëjnë Shtetet e Bashkuara, Kina, India, Rusia dhe Arabia Saudite. Në krahasim me vitin 2018, shpenzimet e përgjithshme ushtarake globale u rritën me 3.6%. Shpenzimet ushtarake amerikane u rritën me 5.3%, ato kineze me 5.1%, ndërka që Rusia vazhdoi rritjen e shpenzimeve ushtarake me 4.5% krahasuar me vitin 2018. Ndërkohë të 29 vendet anëtare të NATO-s shpenzuan 1.04 trilion dollar në armatim. Në lindjen e mesme, shpenzimet ushtarake të Iranit në vitin 2019 ranë me 15%, krahasuar me një vit më parë. Organizata tha se rënja e madhe e shpenzimeve ushtarake iraniane përkon me sanksionet amerikane pas daljes së Washingtonit nga marrëveshja bërthamore ndërkombëtare e vitit 2015. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.